Takimet të shumta me qytetarë, përplasje në mes të partive opozitare dhe të pushtetit, gjithashtu edhe përplasje ndëretnike, janë pjesë e javës që po e lëm pas. Kristian Mickovski ka dalë me një deklaratë se nuk një fitore të Ali Ahmetit në luftën e 2001 dhe si pas ti kishte qenë vullnetar në këtë luftë. Ndërkaq Ali Ahmeti në një takim me qytetarë është shprehur se mund ta ketë parë luftën në televizion, por asnjëherë nuk ka qenë pjesë e saj. Në anën tjetër, Alianca për Shqiptarët ka mbledhur kryesinë e partisë në Tetov për të biseduar për zhvillime politike me së cilave edhe formimin e grupit negociator për hyrje të mundshme në qeveri. Ky grup do të jetë i autorizuar të zhvillojë takime me partitë në koalicion qeveritar gjatë periudhës së mundshme për të matur pulsin e tyre për zgjerim eventual të shumicës. Siç bëhet e ditur, ata kërkojnë Ministrinë e Informatikës, Shëndetësisë dhe Drejtësisë dhe disa drejtori të mëdha. Megjithatë, Arben Tarabari është shprehur se nëse hyn në qeveri, do të sigurohen 80 deputet dhe ka shpresa për ndryshime të mundshme kushtetuese. Në të kundërtën, duhet të shkohet në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kryeministri Kovacevski ka mbledhur apo do të mbledh partnerët e koalicionit, disa prej të cilëve janë shprehur kundër zgjerimit, kurse disa kundër shtimit të ministrave shqiptar në ekzekutiv. Vendimin për të filluar ose jo negociatat, partia e Arben Tarabarit e pret e shumta deri në fund të javës së ardhshme. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Neve shumë me rëndësi është do të organizojmë referendumin brenda partijak. Javën e ardhshme antari i aliancës, ai që na ka përkrah, ato 11500 antarë që na përkrahin, ato do të folin, a duhet, a s'duhet. Në qofë se ato na thonë duhet, absolutisht atë që diskutohet. Në qofë se ato na apin sinjal me një përqindje më të madhe se gaboni, edhe pse ka projet kontra, kemi bisedu me antarësim, po tash na duhet që ta verifikojmë atë. Në qofë se më thotë antari kështu, unë mendoj se si kryesie partizë jemi të obligum, para se gjithash të dëgjojmë zërin e antarit, po edhe qytetarit.
Me ironi dhe duke thumbuar palën, tjetër kanë vazhduar në teren aktivitetet e dy grupeve të BDI-s. Kreu i partisë Ali Ahmeti ka shmangur bisedat për të ashtuquajturin grupi i zjarrit në pjesën më të madhe të fjalimeve të tij në takime me qytetarë, duke folur vetëm për të arriturat e kabinetit qeveritar. I nxitur nga të pranishmit, paknaqësit i ka quajtur xixa apo asgjë. Shkupi zyrtar shpreh keqardhje për vendimin e Sofis për të tërhequr ambasadorin bulgar. Ministri jashtëm Bujar Osmani ka thënë se ky vendim nuk mbështetet në argumente, me që institucionet e vendit kanë ndërmarrur të gjitha aktivitetet e nevojshme për zbardhjen e incidentit në orë ditë më parë. Ngjarje kjo e cila ishte irrituese dhe kishte irrituar shtetin fqin, e cila ka krijuar një atmosferë përplasjesh të vazhdueshme. Këto komente ministri Osmani i ka bërë në kuvend në seancën për pyetje të deputetëve. Deputeti Antonio Miloshovski nga VMRO DPMNE në kontest të përplasjeve Shkup-Sofje kërkon të di nga Ministria Punëve të Brendshme. Ai ka marrë parasysh rekomandimet e presidentit Stevo Pendarovski për të ndaluar hyrjen e disa shtetasve bulgar para shënimit të ditës së lindjes së Gocës Delçev. Pendarovski pas seancës së Këshillit të Sigurisë deklaroi se më katë shkurt në Shkup do të udhtojë një grup i bulgarëve, përfshirë edhe politikan për të marrë pjesë në shënimin e ditës së lindjes së Delçevit dhe se ka informacione se ky grup mund të shkaktojë edhe incidente. Megjithatë, Bujar Osmani ka bërë të ditur se të gjitha masat do të ndërmirret dhe situata do të jetë nën kontroll. Për më tepër ndjekim deklaratën e tij.
Doku ku e povërzano so incidentot.
Nëse tërheqja ambasadorit bulgar nga Republika e Maqedonisë së Veriut të lidhet me incidentin që ndodhi në Ohër, këtë do ta vlerësoja si aksion disproporcional, për shkak se bëhet fjalë për incident individual, për të cilin vendi mori të gjitha masat e mundshme, identifikoi kryerësit. Njëri është në paraburgim. Rasti u dënua nga presidenti, kryeministri, ministri i jashtëm. Unë shkova në Sofia dhe shprehem atë që si shtet duhet ta bëj për qytetarët tan, dhe me të vërtetë nuk shoh lidhjen mes rastit dhe reagimeve nga Sofia, dhe asgjë mundet që një incident individual të generalizohet dhe të nxirren konkludime se si sillet vendi ndaj komuniteteve.
Në ndërkohë është përfolur shumë lista e zezë amerikane. Ka një dialog të vazhdueshëm mes ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ekipi tim këtu me mua dhe zyrtarëve në Washington, qoftë ai i departamentit i thesarit, qoftë departamenti i shtetit, qoftë byroja e Këshillit për sanksionet vizave, sanksione ekonomike, qoftë Këshilli për siguri kombëtare për çështjet e sigurisë. Kështu që ky është një proces i vazhdueshëm që shqyrton sanksionet përshtatshme për persona caktuar që varen nga ligjet dhe rregullat të cilat ata i kanë shkelur, gjë që do të bënte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos duan më që ata të hynë në atë shtet, ose sankcione financiare, ka thënë Angela Aguilera, ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut. Mendoj se të gjitha kemi të qartë se ka disa çështje brenda sistemit të drejtësisë. Lista jone sankcioneve nuk është e limituar vetëm brenda një sektori. Sankcione kanë ndaj njerëzve të biznesit, të cilët është zbuluar se kanë qenë të përfshirë rregullisht në aktivitete të korruptuara brenda kompanive dhe bizneseve të tyre. Kështu që nuk është e limituar vetëm për zyrtarët e zgjedhur, por edhe në gjyqësor në sektorin e sundimit të së drejtës dhe të biznesit, ka thënë ambasadorja Aguiler. Në të njëjtën kohë, në çdo takim qytetar, lideri Ali Ahmeti ka bërë thirrje që ndaj të gjithëve të ketë screening, ndaj të gjithëve të bëhen hetime dhe të luftohet me çdo kusht krimi dhe korrupsioni. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Pesiana Mehmedi.